Pētījuma vadītāja Leonija Vēnca no Potsdamas klimata ietekmes pētījuma institūta norādījusi, ka visā pasaulē ekonomiku bremzē mitrākas dienas un ārkārtējas ikdienas nokrišņu daudzums, un šis atklājums papildina izpratni par klimata pārmaiņu patiesajām izmaksām. Lai gan lielāks ikgadējais nokrišņu daudzums parasti ir labvēlīgs ekonomikai, jo īpaši labvēlīgs lauksaimniecībai, tomēr jautājums ir arī par to, cik gari ir lietainie periodi. Pētījumā atklāts, ka intensīvi nokrišņi ir slikti, jo īpaši tādām bagātām, rūpnieciski attīstītām valstīm kā ASV, Japāna vai Vācija, skaidro zinātniece, piebilstot, ka īpaši tiek skarti pakalpojumu un ražošanas sektori.